para nós é fundamental e seguramente me tedes oído decir que Tomiño tamén ten tren, só que está do lado portugués, non? A nosa estación do comboio, a estación de Cerveira. Sen dúbida, este tren é estratégico nas comunicacións, porque Tomiño e Cerveira están no centro neurálxico realmente do que é o eixo atlántico. Estamos entre dúas grandes cidades que teñen un potencial económico increíble, como Porto e Vigo, e este tren ven a consolidar o noso espacio territorio Tomiño Cerveira como un espacio de gran calidade para vivir, de gran calidade ambiental, desenvolvido economicamente, con poboación moza, con poboación nova, con dinamismo, e este tren realmente para nós é moi importante. E que haxa unha comunicación que poida ser peatonal ou que poida ser en bicicleta é moi, moi importante tamén para Tomiño.